Labdien, godātie cienījamie deputāti, speciālisti. Šī gada augusta kārtējā domes sēde paziņoja par atklātu. Darba kārtība. Vai esam iepazinušies? Vai jautājumi piebildes ierosinājumi? Tātad darba kārtība tiek akceptēta. Un pirmais jautājums par Ilūcas novada pašvaldības iestādes Ilūkstes kultūras un mākslas centrs izveidošanu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam pasākumu vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunu izveidoto inženieru būvju iekļaušanu bilancē. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojumu par.
Visi.
Pret.
Viens.
Atturās.
Divi.
Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilūkstes novada domas lēmumā numur 94. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par.
10.
Pret.
2.
Atturās.
1.
Lēmums pieņemts. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par grozījumu domes lēmumā numur 231 par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transporta līdzekļiem. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Zemgales ielā 6A Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsevināšanā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Pret.
No.
Atturās.
4.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales ielā 10. Ilūkstē atsevināšana no sītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšana. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā atsevināšanu, nosītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja nav, iebildumu lūdzu balsojumu par.
2. 12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Pilskalnes pagastā atsevināšana, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par...
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Bebenes pagastā nodošanu atsevināšanai. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par...
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Jaunatnes iela 14 Eglainē nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par... Lēmums pieņemts. Par telpa nomas tiesību izsoli pašvaldības īpašumā Brīvības ielā 13 Ilūkstē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par...
12.
Lēmums pieņemts. Par Raudas internāta pamatskolas direktora iecelšanu. Vai ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņemts. Par precizējumiem saistošajos noteikumos numur 6, 2020, grozījumu Ilūks noda pašvaldības 2018. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Ilūks noda pašvaldībā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības iestādes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem Fēniks likvidāciju. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts.
11.
Pret? Atturās viens. Lēmums pieņemts.
Divi atturās skatījumā.
Jā. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusu Ilūks noda pašvaldības dzīvokļiem. Lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par grozījumu domas lēmumā numur 388 par Ilūkstes noda pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Bebernes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Bebernes pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Eglēnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Eglēnes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Šeideres pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Egalēnas pagastā. Lūdzu balsojumu. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderis pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem domes 29. jūlija 2020. Gada lēmumā numur 175. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Jā, un vēl viens papildus jautājums ar domas priekšsēdētāja iesniegumus. Nav iekļauna darba kārtībā. Lūdzu piešķirt kārtēju atvaļinājumu laika posmā no 02.09. Līdz 24.09. Kas par? Lūdzu balsu.
11. Par.
Lēmums pieņemts. Paldies.
Nepiedalās. Līdz ar to visi kārtējās domas sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. Domas sēde slēgta.